Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do t'jeni për 15 minuta të vijues. Fillimisht unë jam me kryetitujt e këtij edicioni. Zvarritja e krimit të institucioneve të reja kosovare dëmton projektet kapitale në vend. Remitencat mbeten burimi kryesor i rritjes ekonomike në Kosovë. Presidenti Trump vazhdon të paralajmëroj Korenë Veriore me rreziqet që mund përballet. Por holësitë të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se është shumë i pikëlluar pas lajmit se kontrabandistët i kanë hedhur rreth 300 migrantë në ujrat e Bregdetit në Jemen në dy incidente gjatë dy ditëve të fundit. Të paktën 56 migrantë janë gjetur duke luftuar me vdekje në këtë incident, derisa dhjetra të tjerë janë ende të zhdukur. Kontrabandistët pas zbulimit të anijeve i kanë hedhur nga varkat e tyre në ujë rreth 180 migrantë nga Etiopia dhe Somalia gjatë ditës së enjtë, një ditë para se të bënin të njëjtën gjë edhe me 120 persona të tjerë. Shumica e migrantëve kanë qenë të rinj që po kërkonin punë në vendet e xhirit arab. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se nga incidentet disa nga të identifikuarit kanë qenë të vdekur, disa të gjallë në plazhet e Jemenit. Guterres ka bërë thirrje për aksion ndërkombëtar për të ndaluar kontrabandistët dhe për të kërkuar rrugë ligjore për migrantët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se deklarata e tij për Korenë Veriore se do të përballet me zjarr dhe tërbim nëse e kërcënon SBA-n nuk ka qenë mjaftueshëm e ashpër. Duke biseduar me gazetarët derisa është në pushime në New Jersey, Trump ka thënë se derisa ai është në gjendje për të negociuar, Pyongyang duhet të jetë jashtëzakonisht i shqetësuar nëse tenton të bëjë diçka SBA-s. Korea Veriore bën mirë që të vetë kontrollohet ose do të jetë në telashe ashtu si shumë pak vende kanë mundur të jenë ndonjëherë, ka thënë Trump. Korea Veriore ka thënë se ka kompletuar planin, ashtu që në mes të muajit gusht jetë gatshme për nisjen e raketave me rreze të mesme afër territorit Guam, që është territor i ushtrisë amerikane në Oqeanin Pacor. Pako pas deklaratave të presidentit Trump ka folur edhe sekretari i shtetit të SBA-s Jim Mattis, duke thënë se vendi është i gatshëm për përballje me Korenë Veriore, mirëpo Washingtoni preferon të zgjidh problemet përmes negociatave, sepse çdo luftë do të ishte katastrofike. Trump gjatë takimit me gazetar ka folur edhe për Iranin. Ai ka përsëritur edhe njëherë se Irani nuk është duke u përmbajtur shpirtit të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke cilësuar atë si marrëveshje të tmerrshme. Nuk mendoj se janë duke u përmbajtur shpirtit të marrëveshjes, u ka thënë Trump gazetarëve. Unë personalisht nuk besoj se po veprojnë në përputhje me marrëveshjen, mirë po kemi kohë do të shohim. Mendoj se do të çeni zbatimin e gjërave shumë të fuqishme nëse ata nuk veprojnë në pajtim me paktin, ka shtuar tutje ai. Sipas kësaj marrëveshje, Irani lehtësuar sankcionit ndërkombëtare në këmbim të zvoglimit të aktivitetit bërthamor. Agjencitë për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes në kuadër të OKB-s dhe SBA-s kanë thënë se Irani ka respektuar marrëveshjen. Kina është duke u përballur me një rritje të shpejtë të rasteve me kancer në mushkëri. Gjatë 15 viteve të fundit, duke konsideruar ajrin e ndotur si një prej fajtorëve për këtë gjendje. Në Kinë konsiderohet të jenë rreth 300 milion konsumues të duanit, mirë po raporti tregon se kanceri që po zhvillohet në thellësi të mushkërive nuk ka të bëjë me efektet e duanit. Sipas një studimi të publikuar gjatë këtij viti në një revistë shkencore të Britanisë së Madhe, thuhet se Kina do të mund të parandalojë vdekjen e parakoshme të 3 milion personave në rast se do t'ju përmbajë udhëzimeve të organizatës botërore të shëndetësisë për ngritjen e cilësisë së ajrit. Sipas të dhënave të fundit në Kinë, vetëm gjatë vitit 2015 kanë qenë rreth 4.3 milion pacientë të rinj me kancer. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht rrjedhën e edicionit do ta vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Dështoj edhe përpjekje e djeshme për konstituimin e kuvendit. Çfarë shkruajnë gazetat rreth këtyre zhvillimeve?
E përbismja ko aditore, Krenare ka vënë dukje se Bexhet Pacolli dhe partia e tij tashmë po shihen si partner të Panit dhe si justifikim për të ndryuar kampin politik është duke u konsideruar ultimatumi i dy ditëve më parë i kreu takërës në përmjet cilit ka kërkuar nga vetëvendosje dhe LDK që brenda 10 ditësh tja dëshmojnë se kanë marrëveshjen mes vete dhe kanë siguruar shumicën për ta formuar qeverinë. Në kontekst të kësaj, gazeta thekson se koalicioni PAN do të bojkotojë secilin vazhdim të seancës që mbahet para datës së skadimit të ultimatumit të Pasollit. Përndryshe, e përditshmja koauditore e ka vënë pa po ashtu edhe apelin e lëvizjes vetëvendosje në adresë të PAN-it që ky i fundit të gjej kandidatin tjetër për krye parlamentar në vend të kreut të PDK-s Kadri Veseli, si dhe firje në LDK-s që të shqyrtohen mundësi tjera kushtetuese për themelimin e institucioneve, nëse PAN-i vazhdon bojkotin. Përndryshe, e përditshmja koauditore thekson se Pasolli ka vendosur të kalojë në taborin tjetër politik për t'ia bërë PAN-it numrat e nevojshëm për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, pasi e pasi të qartë pa mundësinë e bashkëpunimit të vetëvendosjes me LDK-n. Anise Pasolli, deputetit i ka fituar falë koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, shkruan Postierash Gazeta.
Ndërkohë që subjektet politike po kërkojnë dalje nga blokada, a ka diçka në këtë temë?
E përditshmja Zëri Krenare ka zhvilluar një intervistë me kryesuesin e seancës së kuvendit të Kosovës, Adem Mikulovci, cili ka thënë se nuk do të ketë më takime konsultative mes partive, pavarësisht se koalicioni PAN ka kërkuar që një i tillë të mbahet të mërkurën e ardhshme. Mikulovci, duke folur për Zërin, ka konsideruar se koalicioni PAN është duke zvarritur qëllimisht procesin e krimit të institucioneve. Kjo pasi që, sipas tij, PAN-i ose nuk i ka numrat ose ka përçarje mes vetë koalicionit. Sipas kryesuesit të seancës së kuvendit Kosovës, Mikulovci, një blokadë e tillë mund të zgjasë deri në zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 22 tetor. Por ai nuk ka përjashtuar mundësinë që për shkak të mangësive të kushtetutës, një gjë e tillë të zgjasë deri në pafundësi. Gjatë intervistës me të përditshmen në Zëri, Adem Mikulovci ka thënë se veprimet e PAN-it do të dëmtojnë të jetë shumë shtetin e Kosovës. Mikulovci po ashtu është kundërpërgjigjur akuzave të PAN-it, sipas cilëve ai po e keqpërdor pozitën dhe po e thirr seancën kokmë vete. Me këtë rast, deputeti më i moshuar i legjislacionit të gjashtë ka thënë se një gjë e tillë është gënjeshtër e paskrupullt.
Kjo ka qenë pasqyra e shtypit kosovar. E falenderojmë korespondentin ton Zanel Buzuku për këtë lidhje në këtë edicion. Situata jo stabile politike dhe mos krijimi i institucioneve të reja të dalja nga zgjedhjet e 11 qershorit po i shkaktojnë dëmet të mëdha ekonomisë të vendit duke penguar realizimin e projekteve kapitale. Ekspertë për çështje ekonomike bëjnë thirrje autoriteteve kompetente që të krijojnë sa më shpejt institucione të reja, pasi sipas tyre dëmet janë të pariparueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zvarritja krimit e institucioneve